Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono esame aš, sesuo Celina Benediktinė ir...
Ir aš, Mykolas, teologijos studentas.
Ir mes sėdim kartu ir norim šiandien kalbėtis apie tokį įdomų klausimą, kaip Dievas mus veda. Tai klausimas, kuris klausimas dalyvaujant Alfa kurse. O Alfa kursas yra kursas, kuriame iš tikrųjų žmonės dalyvauja gyvai, diskutuoja tarpusavyje, taigi kviečiam visada, net išklausius šitą pokalbį, vis tik tai nueiti kokį nors arti jūs esantį Alfa kursą ir sudalyvauti, tai tada tikrai bus Alfa kursas. Tačiau mes šiandien pakalbėsime būtent šitą temą.
Ir šitas pokalbis, nors ir galbūt bus kažkiek informatyvus, bet tai tikrai nėra pakitalas, o tam Alfa kursui mes tikrai kviečiam jūs nueiti į Alfa kursą. Galiu pasakyti, kad daug gauni iš to Alfa kurso. Čia yra toksai pradinis žvilgsnis į tą visą kažkokią teologinę ir šiaip teologinius pasikalbėjimus, kurie vyksta to kurso metu, kurie visai faini kartais būna. Tikrai kviečiu pabandyti, toks tikrai neblogas dalykas. O šita tema tikrai sudėtinga, kaip Dievas mus veda. Atrodo, tą reikia kažkaip net pastebėti, ar ne? Reikia atskirti tuomet kažką tai suprasti, kaip jis mus veda. Tai, Celina, gal jūs papasakyt, ką nors, kaip jūs suprantate šitą temą?
Aš iš tikrųjų, pirmiausia, tai keliu savo klausimą, arba net ir kitiem galvoju, o tikrai veda?
Čia puikus klausimas. O man tikrai įdomu, ar tikrai veda, nes...
Na, iš tikrųjų, kartai žmogus susiduria gyvenime su daug atsitiktinumu ir atrodo taip, nu, čia šiaip savo įvyko taip ar kitaip. Tačiau kita žmogų išgirstis apie panašų dalyką, va tokį atsitiktinumą jo gyvenime, jis sako, o čia Dievas tai padarė, čia Dievo valia kartais netgi kalbama. Na ir man kyla klausimas iš tikrųjų, kas tai likimas, tie atsitiktinumai, Dievo valia, čia Dievas tampa mus už virvučių, ar iš tikrųjų jisai kažkaip tai nori, netgi kaip sako, atsitiktinumų nebūna. Tiesiog kyla va šitie klausimai.
O gal tai net iš viso požiūrio reikalas, kad, pavyzdžiui, kitas žmogus jau yra tiek prie Dievo, kad jisai, aišku, kad sakys, o čia Dievo vedimas, pažiūrėkit, mane vietą Dievas veda, o kitas tai nėra susipažinęs tom, tai jam nelabai netrūpi ir tuomet viskas tiesiog yra likimas arba dar kažkas.
Taip, taip, iš tikrųjų, man atrodo, kad labai priklauso nuo to, ar tikim į Dievą, nes tikėdami į Dievą mes jau tada kažką tai jam priskiriam. Aišku, jeigu mes kalbam čia prisimenant Alfa kursą, tai jau mes esam susipažinę su tuo, kad Jėzus Kristus yra netgi ir Dievas, ir žmogus, kad Jėzus Kristus numirė už mus išgelbėdamas ir žinom, kad galima netgi skaityti Dievo žodį ir atrasti jį tenai, kad verta tikėti. Bet štai netgi tikinti žmogus kartais vienoj pusėj girdi, kad iš tikrųjų vienas žmogus tikintis kalba apie tai, jog, sakysim, visur Dievas veda ir netgi kartais būna, kad prisidengia to vedimu, nors iš tikrųjų, nežinau, man irgi ne visada aišku, ar čia tikrai Dievas, ar gal ne Dievas. Čia sunku spręsti, kiekvienas, sakau, tikintis ar netikintis, sprendžia, kas ten yra, bet vis tik tai, kai pradedi tikėti Dievą, pradedi galvoti, o gal su juo pasitarti kuriam nors gyvenimo klausime. Taip nebuvo, kad buvai pasitarti su Dievu kažkokia tokia mintis.
Tai čia, grinai, taip ir atrodo, kad net jeigu tu esi tikintis, tau reikia išspręsti šitą dilemą, nes šitas klausimas taip lengvai neteina. Ta prasme, ar tave Dievas veda ar ne? Ir tu, jeigu apsisprendi vis tik, kad Dievas veda, tai... Tuomet jūs sakote, kad tai turėtų būti toks pasitarimas su Dievu kaip ir, ar ne?
Sakyčiau, aišku, čia būtų klausimas, gal net pabaigoje mes galėsim jį atsakyti, bet pradžioje aš sakyčiau toks klausimas, kiek aš tariuosi? Ar aš tariuosi su Dievu tik tai tada, kai jau, nu, koks nors pašaukimas ateina, kažkokia mintis apie pašaukimą, arba renkuosi profesiją, toks nu esminis, arba renkuosi savo gyvenimo antrąją pusę, žodžiu, renkuosi visą gyvenimo kryptį. Ar tarti su Dievu, kai, pavyzdžiui, renku dovanas, kam nors padovanot. Taip. Galų gale, einu nusipirk ko nors.
Šiaip jo tikrai pastebėjau, kad kartais klausiu, va, tarkim, ką man daryti ir panašiai. O toks atrodo, net pačiam norisi, kai esi tikintis, tau norisi Dievo vedimą, bet nu atsiprašau, bet jis tikrai neakivaizdžiai veda. Nu, ta prasme, kad ir ką tu ten darai, vis tiek tau jis kažkokiais tais užuomina tenais metą ar dar kažką, visiškai neakivaizdžiai. Ta prasme, galėtų tiesiog pasakyti, ką daryti ir viskas. Ta prasme, būtų žymiai paprašiau. Ką žinau, kam
arba kokį sąrašą surašytą, ne, kaip iš eilės
veikti.
Taip, iš tikrųjų, klausimas turbūt tas didesnis, kodėl mums kyla klausimas, ar Dievas veda. Nes aš kažkaip tikiu, jeigu aš tikiu, kad Dievas yra meilė ir kad aš jam rūpiu, kaip žmogus, kaip jo vaikas, krikštu tapusi jo vaiku, aš jam rūpiu, tai jeigu aš jam rūpiu, tai jis aišku, kad veda, bet tai kaip aš galiu suprast, kad mane veda. Ir man atrodo, šitas yra momentas, kad kaip atpažinti, kad Dievas veda, nes jeigu aš atpažinčiau, tai aš manau, kad suprasčiau, kad nu, vat, čia yra Dievas, nes jisai man neparašo receptų. Neduoda sąrašo, ką daryti.
O šiaip tuomet automatiškai kyla klausimas, tuomet kas iš to, kad tu atpažinsi tą Dievą? Ta prasme, ar tu būsi netikintis ir tau bus viskas tas pats, ar tu būsi tikintis ir sakysi, kad čia Dievo vedimas? Nu, atrodo, kad nelabai yra skirtumas, tu vertai ar taip gyvensi tą savo gyvenimą, tiesiog, kad žinosi, kad čia Dievas galbūt veikia. Kas tuomet iš to? Ar tu tuomet gali kažkaip derėti su Dievu, ar kažką tais?
Dėl derėjimosi, tai nežinau, galima klausti protėvio, kuris šventajame rašte Jokūbas, kuris derėjosi už savo brolį. Bet aš sakyčiau, galbūt verta, nes iš tikrųjų, nu, tai kas? Ar aš žinau, ar aš nežinau, kad Dievas veda, kaip išeis taip. Bet iš tikrųjų gyvenime būna tokių momentų, kai tu tikrai nežinai, ką daryti. Absoliučiai nežinai ir tau nieks nepadeda atrasti. Ir šitoj vietoj tikinti žmogus vis tik tai kreipiasi į Dievą. Tai čia vienas momentas, ne, kai tau tikrai nieks nepadeda. Aišku, kad tu pas turėsi apsispręsti. Bet jeigu tu tiki, kad Dievas yra tas, kuris tave myli ir kuris galbūt turi tau svajonę. Žinai, Dievas iš tikrųjų turi tau svajonę. Ir tu žinai, kad jeigu tu tiki, kad Dievas turi tau svajonę, tai tada tu gali pabandyti atrasti, kokia ta svajonė, kad tu ją išpildytum ir galėtum tada tiesiog būti laimingas. Ir man atrodo, tas Dievo vedimas atrasti, ar tikrai tai va, ką Dievas man duoda, ir yra tikrai Dievo kelias, ne? Ar tai suderinama su ta Dievo svajone, tai yra atrasti savo laimę, atrasti, kad tu esi laimingas, nes Dievas tik laimės nori.
Tai supratimas tiks, kad tave Dievas veda, tau duoda tokį kaip ir pagrindą, ar ne? Tai
pagrindą gali saugumo netgi duoti, gal net džiaugsmo. Aišku, sutinku, kad sąlyga turėtų būti pasitikėti Dievu, ar ne, pasitikėti ir tikėti, kad jisai veda. Ir tada, kai ateina klausimas, o kaip iš tikrųjų šitoj vietoj pasielgti, nes galima ir taip, dažniausiai tai būna ir taip gerai, ir anaip gerai. Kaip tada iš tikrųjų daryti? Ir tada, va, kai pasitiki Dievu ir pasirenki kažkokį kelią, tu tiek pats savo laisvą valią apsisprendęs, kažkodėl jautiesi gerai. Ir man atrodo, kad va šitoj vietoj Dievas labai nori panaudoti žmogaus laisvą valią. Duoti jam tą laisvą valią, kad jisai laisvai pasirinktų Dievą. Čia gal sudėtinga, ar ne? Nes iš tikrųjų tai yra dovana. Ta laisva valia yra tiesiog dovana, kuri sunkiai suprantama, bet kurią mes visi turim ir galim naudotis ją. Tam, kad mes neaptinktume ir nepamirštume, kartais mum ir iššoka tie klausimai tokie, kaip aš sakiau, pasirinkti kažką tokio galbūt esminio gyvenime arba pasirinkti tarp vieno ir kito gero. Kažką padaryti. Ne?
Taip atrodo, kad dabar šitas pasirinkimai visi man duoda kaip ir tokį tvirtą pagrindą, kuris, jeigu aš pats rinkčiausi savo sprendimus, aš galėčiau suprasti, kad nu viskas, dabar tai jau beprasmiška, jeigu atsiraščiau tokioje situacijoje. Bet jeigu aš atsidurčiau tokioje situacijoje, žinodamas, kad mane Dievas veda, tai tuomet, nu kažkaip, ai, Dievas vis tiek man turi plano, o jeigu jis yra geras, tai tas planas bus gerai, tai dabar netgi ta beviltiška situacija bus mano plano kaip ir dalis. Tai tas visai fainai. Ir tuomet dar mano laisva valia, tuomet yra kaip ir pasirinkimas, ar aš tą priimsiu, kad Dievas mane veda daugiau mažiau, ar nepriimsiu. Ir ar turėsiu tokią ramybę, ar neturėsiu. Kažkaip nenoriu taip sakyti, bet gal truputį per daug gerai skamba. To nėra lengva patikėti, nes aš tai, nu atsiprašau, aš čia mokau visokius tokius dalykus ir panašiai, bet aš tuo tikrai dažnai pats netikiu. Nežinau, ar taip turėtų būti, bet man tai tikrai sunku padaryti.
Aš suprantu, nes gyvenime susiduri su tokiais dalykais, kur tikrai neaišku. Ir tu tikrai nebūtinai jautiesi labai laimingas, kai tave Dievas veda, bet aš noriu pasakyti apie tą laimingumą, kuris galbūt gilesnis yra, kuris yra, kaip čia pasakyti, gyvenime, kur tu matai, kad kažkas, kai eini kartu su Dievu, pradedi suvokti tą užtikrintumą, tą tokį, net jeigu, kaip tu sakai, gal kažkokia nesąmonė, bet tu savo tikėjimu pradedi suprasti, kad iš tikrųjų, aišku, po tam tikro laiko, nestaigiai, bet pradedi suprasti, kad vis tik tai šitaip turėjo būti Dievo plane, nes taip geriausiai išsisuko po to kada nors. Tai čia labai labai Kinai. Ilgas klausimas.
Nu, aš įsivaizduoju, dabar mes tikrai neturim laiko tam visam aptarti ir panašiai. Čia amžina diskusija. Tik tai, okei, okay, jeigu yra vat, vis tik būdas vat, taip vat, atpažinti Dievą savo gyvenime, kad jis mane veda, tai aš nežinau, galbūt nekokiais nors ten teologiniais terminais, bet tiesiog paprasčiausiai, vat, pabandykit paaiškinti, kaip vat, galima atpažinti ten tą Dievą. Ar tas, kad aš pavėlavau į troleibusą ir todėl sutikau draugą, kuris man pasakė kažką labai faino, tuomet čia yra Dievo vedimas, ar aš turiu kažkaip būtent atpažinti kažkokiais kitais būdais. Taip, nežinau, papasakyti, ką nors apie tai, kaip man jį atpažinti, vat, pavyzdžiui.
Tikrai, tikrai, aš manau, kad labai geras momentas, vis tik tai mes grįžtam prie to paties, ar ne, prie to klausimo, tai kaip atpažinti, kad tas Dievas veda ar neveda. Papasakosiu apie 5 tokius dalykus, bet tuos, kurie kartu, visi kartu gali parodyti, kad tas ar kitas dalykas yra, kad Dievas man to nori. Ir tarsi tai yra tas Dievo svajonės dalis, bet viena sąlyga yra, kad visi tie 5 kartu, kur dabar pasakysiu. Ir kitas dalykas, tikrai verta šitą tokį tyrimą, atpažinimą ieškoti nu, svarbiuose dalykuose. Arba kai yra kažkoks gyvenimo pasirinkimas, arba kai yra tarp ar padėti vargšui, ar sudalyvauti maisto banke, ar, nes ir ten padėti, bet laiko tam neturi, kažką turi pasirinkti, kaip tau, ar ne, tai vat, tai gali padėti. Aišku, čia nuo žmogaus priklauso, gali ir sutrukdyti, bet aš manau, kad dažniausiai, bent jau mano gyvenime, tai tikrai padėjo. Taigi, pirmiausia, pirmas dalykas, tai aišku, skaityti šventąjį raštą, nes Dievo žodis yra netgi apaštalas Paulius laiške Timotiejui rašo, visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas pasirengęs kiekvienam geram darbui. Taigi yra apaštalas Paulius, nekalba apie šventąjį raštą ir mes jau žinome šiek tiek apie tai, kad tai yra Dievo žodis mums. Jeigu man šventasis raštas yra Dievo žodis, tai yra tiesiog būdas išgirsti, ką man Dievas sako. Iš tiesų kartais galima netgi galvojant ne, apie gyvenimą, kad jeigu aš esu Jėzaus mokinys ar mokinė, tai aš noriu sekti Jėzumi ir čia galiu matyti tai, kuo aš galiu juo sekti. Ir taip atpažįstant, pavyzdžiui, kur šitoje ar kitoje vietoje turėčiau Jėzumi sekti, skaitydama Dievo žodį galiu atpažinti. Kartais, retkarčiais kalba šventasis raštas apie konkrečias situacijas, bet, sakyčiau, čia dėmesio, nes Biblija nėra orakulas. Orakulas tai reiškia, kai aš sugalvoju, kad man reikia atsakymo, atsiverčiu knygą ir užsimerkus duriu į vieną žodį ir jau man tas žodis duoda atsakymą. Ne šitaip reikia, šitai nėra tas atsakymas, jeigu aš laukiu atsakymo kažkokio iš Dievo. Iš tikrųjų reikėtų būti pažįstamu su Dievo žodžiu, susipažinti su juo ir nuolat su juo bendrauti, taip kaip su pažįstamu žmogumi. Kai žmogus tave pažįsta, jis tau gali atsakyti, ne, apie tave, kažką tau pasiūlyti. Tai taip ir su Dievo žodžiu, tu turi būti pažįstamas, kad tu galėtum po to išgirsti, ką jisai tau iš tikrųjų nori pasakyti tavo situacijoje. Geriausia skaityti kiekvieną dieną, bent po truputėlį, arba kažkaip nuosekliai kažkiek tai domėtis to šventų raštu. Tada Dievo žodis kalbės man į širdį ir kartais tikrai gali pasakyti ir vieną frazę iš Dievo žodžio, tačiau tik tada, kai aš jau žinau Dievo žodį, kai aš su juo gyvenu. Tai va, bet tikrai gali padėti, skaitant šventą raštą, bet tai tik pirmas dalykas.
Iš tikrųjų, nežinau, ko tikėjausi, kai paklausiu šitą klausimą, kaip Dievas gali ves, bet švento rašto tikrai tikėjausi.
Natūralu.
Negali būti. Kalbam su Dievu ir klausim, kaip Dievas mus veda, o Dievo žodis matai pasirodo veda per Dievo žodį. Bet kažkaip labai sudėtingai skamba, ten tas nuolat būt santykė su Dievo žodžiu kažkaip. O negali būti tiesiog taip, kad atsiverti tiesiog švento raštą ir pasiskaitai kokie eilutė ir ten būna parašyta, ką turi daryti.
Gali atsitikti taip, kaip ten vienam žmogui atsitiko, kuris atsivertė, durė pirštu o, tai, ir parašyta, ne? Judas pasikorė. Tai ar tu tikrai darysi? Nu, žmogus suabejojo atvertė antrą kartą, vėl durė pirštu, parašyta, eik ir tu taip daryk. Čia yra, aišku, juokas toksai, bet iš esmės už tai ir vadinu tai, kad šventas raštas nėra orakulas, nereikėtų durti pirštu, nes kažin ar tikrai atsakys į tą klausimą, kurį, kaip sakau, neparodys tos Dievo svajonės, o tiesiog pažais Dievas ir viskas. Jeigu Dievas iš vis norės pažaisti, arba aš pati pažaisiu su savim pasižiūrėdama į tą šventą raštą. Todėl aš ir kalbu apie tai, kad tada man Dievo žodis kalba, kai aš turiu su juo santykį. Kai aš jį moku išgirsti, iš tiesų reikia išmokti išgirsti, iš tiesų reikia būti klausančiam. Apskritai, jeigu aš noriu išgirsti kažkokį atsakymą, tai aš turiu klausytis. Tai yra mano nuostata. Aišku, dažniausiai, jeigu aš ieškau, ne, kai mes dabar kalbam apie situaciją, kaip atpažinti tas ar kitas, ar ne, arba kaip atpažinti savo gyvenimo kelią, tai aš būtinai turiu būti klausantis, atidus, atidžiai klausyti, ką man Dievas kalba. Ir būtent tokiu būdu, skaitant Dievo žodį, galima išgirsti Dievo. Bet to nepakaks, iš tikrųjų, vien Dievo žodis. Gali būti, kad man dar daug klausimų bus likę. Padeda antras dalykas – šventosios dvasios tokie vidiniai įkvėpimai. Kaip ir sako paštalas Paulius laiškė filipiečiams, Dievas iš savo palankumo skatina jūs ir trokšti, ir veikti. Taigi, kaip aš sakiau, Dievas nėra mums abejingas. Dievas nori mūsų laimės, mano laimės, asmeniškos laimės, ir todėl jisai nori apreikšti savo svajonę man. Jisai todėl skatina mane. Tik tai man, vėl sakau, čia reikia dar didesnio atidumo įsiklausyti vidinės paskatas, kurios kartais būna sudėtingos. Reikia atpažinti tą balsą jo viduje. Tai reiškia kartais, kaip čia paprašiau pasakyti, galbūt kartais būna toksai nuolatinis kažkoks neužgniaužiamas stiprus troškimas kažką konkrečiai daryti. Tai va tai gali būti Dievo paskatinimas. Gali būti kažkokį nuolatinė mintis kažkokiai krypčiai, ne? Arba net kartais būna, kad mūsų gyvenimuose pabandykim prisiminti, iš tikrųjų yra momentų, kai girdi kažkur viduje kažkokį balsą, bet kitą balsą tarsi ne savo, bet kažką tai viduje, kuris tave kažkam ragina. Tas vidinis balsas, jisai yra dažnai per jį kalba ta šventoji dvasia tais įkvėpimais. Šventam rašte kartais netgi tokiais neįprastais būdais Dievas apreiškia, kaip pavyzdžiui, Juozapui per sapnus kalbėjo, tik tai, ne, tai čia jau irgi atrodo, čia dabar ką sapnuoti mums čia viską.
Su sapnais tai turbūt atsargiai.
Taip, pabūtent, ar ten kažkoks net kaip Samuelį kvietė, tai girdimas balsas, bet šitokie tokie reiškiniai, tokie reti ir tokie ypatingi, kad jie gali būti tik tada Dievo balsas, kai yra taip stipru, kad tu net nesuabejosi, kad čia Dievas kalba. Tiesiog nėra kitos minties, kad tai būtų ne Dievas. Jeigu įvyksta toks dalykas. Ir dar vienas kriterijus, ne toksai ženklas, kada jeigu, sakysim, netyčia sugalvotų, nors Dievas labai mėgsta kalbėti netiesiogiai, negirdimų balsu ar ten nesapnais ar dar ko nors, bet per kitus žmonės dažnai arba va, per Dievo žodį. Bet iš tikrųjų, kas gali padėti, jeigu, va, jeigu tokie dalykai atsitinka? Visada, ką Dievas kalba, ką jisai įkvepia, visada yra naudinga ir dėl kitų. Nėra taip, kad vien egoistiškai man naudinga. Tai yra vienas iš tokių momentų, kur galima atskirti, kada tikrai Dievas kalba. Nes iš tikrųjų galima iš kur sumaišyti. Gal kas nors ir pagalvotų, kad šventoji dvasia įkvėpė ten eiti ir pasikarti, neduok Dieve. Bet geriau, kad tai nebūtų, nes aš tikrai manau, kad šventoji dvasia to negali įkvėpti. Už tai, kad jinai tik gėriui, tik geroviai, savo ir kitų geroviai gali įkvėpti kažką daryti. Ir todėl tas trečiasis kriterijus yra sveikas protas. Be jo, tie visi įkvėpimai, netgi klausantis Dievo žodžio, be sveiko proto tikrai gali nesąmonių prisiklausyti. Jo mes girdėjom mane šitos pavyzdžius, kur tikrai trūksta sveiko proto, paprasčiausiai, ar ne? Tai va, tai vienas iš tų, tas, sakau, svarbus dalykas yra suprasti, jog Dievas dovanojo protą ir protą dovanojo tam, kad mes jį naudotume, o ne pamestume, ne? Ir Dievas nori, jo planuose yra tai, kad ir savo protu mes turime įvertinti tas pasekmes pasirinkimo. Va šitoj vietoje, sprendžiant apie kažką, kad ir girdint, ką Dievo žodis man kalba, koks yra vidinis tas balsas, ką jisai man sako, reikėtų peržvelgti sveiku protu tas pasekmes, nes nu kas padeda, kaip mes sakėm, kad Dievas kalba tik tai, kas gera ir naudinga tam žmogui ir kitiems. Tai čia sveiku protu ir tu gali tą padaryti, net gali atpažinti. Ir aišku, sakau, pasižiūrėt pasekmes, kokios bus pasekmes to viso mano pasirinkimo.
šitas tai labai sudėtingai skamba. Sveikas protas. Eina savo, šitas turbūt visiems žmonėms sudėtingiausia.
Bet kiekvienas žmogus turi sveiko proto.
Tu kažkiek, aš net nežinau, kas būtų sveikas protas iš tikrųjų. Ar aš vadovauju sveiku protu? Ką turi daryti, kad gautum sveiką protą?
Tau jo nereikia gauti, tau Dievas dovanojo normaliai sveiką protą, išskyrus, jeigu tu turi ligą. Bet sveikas protas tai reiškia tai, kad tu elgiesi, kaip žmonės sako, protingai arba išmintingai. Kaip čia pasakyti, dažnai mes neatskiriam, kad čia aš kvailioju. Ar ne, įvardinu, kad kvailioju. Ne, reiškia, aš matau, kad aš kažkaip tai, nu, neįtin išmintingai šitoje vietoje elgiuosi. Ne, tai suprantu, kad išmintingai tai būtų nekvailioti. Ar ne, vienas momentas, ne toks pavyzdys, ne to sveiko proto. Arba iš tikrųjų elgtis taip, kaip suprantu, kad yra gerai. Taip, kaip man suprantama tai. Aišku, dažnai yra tai, kad tam tokiam išmintingam žvilgsniui padeda mūsų sąžinė. Tai yra tas Dievo balsas, ką mes sakom.
Va būtent, tas antras punktas, kad šventosios dvasios veikimas atrodo toks labai suprantamas, jinai, sakykime, va čia mano sąžinė, aš atsižvelgiu tai, kas man atrodo gerai, kas blogai ir sekiu tokį vedimą, kad troškimą savo ilgą ten kokį nors svajonę ir tai įgyvendins ir tai bus Dievo vedimas. Čia yra nuostabu, labai geras vedimas. O tuomet sveikas protas, daryt ką išmintinga tenai, nekvailiot. Šitas tai atrodo toks visai nabodokas gyvenimas toks, atrodo, kad...
Jeigu tu vien vadovautumėsi sveiku protu, vadinkim, tai būtum grynas racionalistas. Tai reiškia, tu grinai tik tai protu ir vadovautumėsi, bet aš kalbu apie tuos dalykus kartu. Pats tas protas gali mums padėti žiūrėti išmintingai, atrasti tą saiką, kad neperžengtume į vieną, kad jeigu svajoju ir atrodo, kad man įkvėpimas yra dabar pat atvažiuoti į Amazonijos džiunglės ir tenai misionieriauti, tai sveikas mano protas, man sako, palauk, tau reik bilietus nusipirkti bent jau, arba man kaip vienuoliai reiktų susitart su vyresnėje. Tai va tai, ką duoda žmogiškas paprastas žvilgsnis. Ir ar iš tikrųjų mano pašaukimas eiti misionieriauti į Amazoniją?
Kažkaip įdomu, nes tuomet ir atrodo priklausomybė aspektas tuomet visai svarbus tampa. Tarkim, jeigu aš esu priklausomas, tarkim, pirkti lipdukus, tai dabar tas, kad aš nusipirksiu kokius 100 lipdukų ir išleisiu visus savo pinigus, tai nežinau, čia bus kaip ir Dievo vedimas. Nežinau, čia pats geriausias pavyzdys, bet nu, iš esmės aš turėčiau atsižvelgti, kad tarkim, aš labai noriu tų lipdukų, bet nu, tai nėra pats geriausias pasirinkimas. Ir tuomet čia jau mano supratimas, kad tai nėra pats geriausias pasirinkimas, jau būtų sveikas protas ar kažkas tokio.
Taip, jeigu tu atpažįsti, kad vis tik tai, kad ir kaip tau labai patinka, bet atpažįsti, kad čia kažkaip tai neveikia šitas dalykas, kažkaip galėtų būti protingiau, tai tada iš tikrųjų jau yra tas sveiko proto momentas.
Gerai, daugiau mažiau jau čia aiškiau.
Galima kalbėti čia daug apie jį. Aš tik tai noriu pasakyti, kad tai yra būtina irgi dalis, kad kažkaip tai mes nelakstytume ne kažkur tai padangėse svajodami, bet žodžiu taip kaip ir sako ta senoji patarlė, ne, jeigu akys pakeltos į dangų, tai kojos turėtų būti ant žemės, žmogiškai, taip, paprastai.
Būtent. Tai čia 3 iš 5, ar ne?
3 iš 5.
Dar,
trūksta dar ir to, ką Dievas gerai labai mėgsta, kaip aš minėjau. Dievas mėgsta kalbėti per kitus. Jis renkasi taip, kaip Dievas apskritai pasirinko tapti žmogumi pats. Tai taip jisai renkasi kalbėti per kitus žmones. Ir iš tikrųjų labai svarbu, ieškant atsakymo arba ieškant kažkokio pasirinkimo, tartis. Aišku, kartais galima tartis su žmogum, kuris tau visada amžinai pritars, tai tu tada nieko nelaimėsi taip, iš to, taip, iš tikrųjų. Taip. Bet čia būtų labiau patarimas tartis su tuo, kur tu tiki, kad Dievas per tą žmogų tau gali kalbėti. Taip, tai gali būti tavo draugas, tavo geras draugas, gali būti kažkoksai brolis, sesė tikėjime, ne, kur tu juo pasitiki. Aišku, jeigu aš tikiu, kad Dievas per jį kalba, tai aš matysiu, kad aš žmogus nu bent jau meldžiasi, bent jau tiki į Dievą, tai tada suprasiu, kad galbūt Dievas gali man per jį pasakyti. Kartais, aišku, per kitus žmonės, per bet kokius žmonės gali pasakyti Dievas daugą. Bet jau čia daugiau, jeigu aš noriu patarimo, tai reiškia, aš kreipiuosi į žmogų. Ir ne tai, kad žiūriu, ką jis man sako, bet labiau pirmiau mano iniciatyva, aš kreipiuosi klausti patarimo va tuo klausimu. Tai ypatingai gali padėti va būtent, jeigu žmogus turi, sakysim, pastovų nuodėmklausį, ne, eina iš pažinties pas tą patį kunigą. Tai dažnai, šiaip iš tikrųjų, išpažintis tai nėra patarimo klausimas, bet jeigu nuolat eini pas tą patį kunigą, iš tikrųjų, kai iškyla didžiulis klausimas, visiškai galima drąsiai paklausti to klausimo, nes iš tikrųjų tai yra vis tiek atstovas, Dievo atstovas man. Jeigu tas klausimas ypač svarbus ir ypatingas, tai verta paklausti jo. Arba dar geriau, jeigu žmogus turi dvasios vadovą arba palydėtoją. Žmogus, kuris padeda dvasiniam kelyje, tiesiog duoda galimybę tau pasikalbėti, pasidalinti savo dvasios kelionę, savo tikėjimo kelionę. Ir žmogus, kuris gali padėti, kad tu toj kelionėj negrybautum, bet eitum tiesiai dėl Dievo. Ir būtent dvasios palydėtojas yra tas žmogus, kuris padeda kitam atrasti Dievo valią jo gyvenime. Tai gali būti ir kunigas, gali būti pasaulietis, kuris turi tą kompetenciją, tą dovaną, tą galimybę, žodžiu. Taip. Arba gali būti ir vienuolė, žodžiu, tikrai yra žmonių, kurie gali tai daryti. Bet jau reikia pasirinkti ir toks pakankamai pastovus bendravimas, kas mėnesį, kas kelis, bet va, toks ilgesnis bendravimas per tai žmogus tikrai gali, labai daug gali padėti atrasti. Nesakau, būtent jis į tam ir skirtas atrasti Dievo valią, tas žmogus.
Čia visai įdomus punktas, toks atrodo pasikliuojimas kitai žmonėm. Ir tas dvasios palydėtojas, nu, tam klausys, visai tokie nauji dalykai gali pasirodyti. O tai bet ką galima pasirinkti, tarkim, jeigu kunigas arba vienuolė, o pavyzdžiui, tu esi vienuolė, ir tikrai nesupyktum, jeigu aš prie tavęs prieičiau ir sakyčiau, ar galėtum būti mano dvasios palydėtoja.
Žinai, aš sakyčiau, gerai, pasimeldžiam, paklausėm Dievo, ar tikrai aš būčiau tavo. Iš tikrųjų, pasirinkti dvasios palydėtoją nėra taip visai taip vien, ateinu ir sakau, bet tu visada gali sakyti, Celina, aš noriu su tavim pasikalbėti. Ir tada sakysiu, gerai, einam. Žodžiu, iš vienos pusės taip, ne, o jeigu tu sakysi, mes jau kokius keletą kartų pasikalbėjai ir tu sakai, vat mes kalbėjomės ir man tiktų šitas žmogus, jau kitaip tada reaguočiau, ne? Priklauso nuo to, kad tau atsakytų į tavo klausimus, kad tas žmogus suprastų tave, ne? Ir kad tu suprastum, jog per jį gali Dievas tau irgi atsakyti kažkokį klausimą. Čia labai gilu. Čia iš tikrųjų reikėtų vėliau truputį domėtis. Mes dabar kalbam apie tos galimybės, bet aš noriu pasakyti, kad per tai Dievas tikrai dažnai kalba.
Čia įsivaizduoju kaip galas. Tu Dievo vedimo ieškai per Dievo vedimą. Per Dievo vedimą gauni žmogų, kuris tau atskleidžia Dievo vedimą.
Taip, bet čia jau gyvenant daugiau. Giliau, įsipareigojant, norint gyventi gilesnį gyvenimą.
Jo, man visai užtenka ir sąžinės dabar.
Taip, bet sąžinė šalia to, kad tu pasitari su kokiu nors artimu žmogum, savo artimu, kuris, tai sakau, gali būti ir draugas, ir kažkoks, sakau, sesė, brolis tikėjime, kur tu gali tam kartui pasiklausti jo vat, savo klausimą, bet vienas bet yra, spręsti tą klausimą, kurį tu klausi, turėsi pats, neturi būti visiškai įtakotas. Taip. Tu klausi kito žmogaus ne tam, kad tu būtinai paklustum jam, kaip jisai pasakys, taip, bet kad jis tau tik padėtų apsispręsti, bet spręsti turėsi pats. Nes va čia mes ką kalbėjom apie laisvą valią, ne? Nes jeigu ne aš pati nusprendžiu apie save, tai tada mano valia nelaisva, kažkas už mane nusprendė, ar ne? Tai jeigu aš naudoju laisvą valią, aš pati sprendžiu, man teks apsisprendimą daryti pačiai.
Jeigu man nesiseka studijas, aš sakau artimam žmogui, man nesiseka studijas ir jisai sako, ką žinau, vis tiek pasisteng padaryti, tai jis už mane tų darbų nepadarys.
Taip, tu turi pats padaryti.
Pats kažką padaryti.
Gerai, bet dar, ne viskas, ar ne? Nes jeigu aš išgirstu Dievo žodį per šventą raštą, ne, išgirstu tą vidinį balsą, sveiku protu pasveriu, nu gal tai ir yra tiesa, ar ne, matau, kad naudinga artimui ir visa kita, paklausiu žmogaus, bet dar turiu vieną dalyką atkreipti dėmesį į visas aplinkybes, susikloščiusias aplinkybes. Ką turiu omeny? Ar visa sistema veikia kartu? Žodžiu, visa tai sudera, ką aš vat ieškau ir klausiu, ir ar mano gyvenime sudera? Vat kaip tas pavyzdys buvo, ne, apie Amazonijos džiunglės, ne, važiuot man misionieriaut. Tai ne tik tai, kad čia sveikas protas, bet dar ir tai, ar aš dabar galiu išvažiuoti šituo metu, ar mane kas nors priims tenai, ar kažkoks nukritęs klausimas, ar čia man gal reikia, ar tikrai tai susidera. Žodžiu, iš esmės, sprendžiant kažkokius klausimus ar klausiant savęs, vat, ką rinktis, tai reikėtų stebėti, kokios galimybės šiuo metu atsiveria, arba kas užsiveria, arba kažkas nėra skrydžių, ar dar kažkaip, tai žodžiu, tiesiog stebėti. Tai nereiškia, kad pagal tai rinktis, bet stebėti, ar iš tikrųjų viskas susideda kartu. Ar pavyzdžiui, sakysim, atrodo viskas gerai, bet aplinkybės tokios, kad negali niekur pajudėti iš vietos.
Taip,
ne,
ir turi atsakomybių.
Ir vėl tada dažnai susiję su tos sveiku protu. Nors šitoj vietoj kartais yra tokių stiprių kvietimų, kur reikia eiti net ir prieš aplinkybės, ne, kur tas toksai, kai būna stiprus kvietimas, kai matai, kad yra sunkumai, bet Dievas kviečia juos peržengti tos sunkumus. Dažniausiai, aišku, tie sunkumai susiję su to, kad turi peržengti pat save. Tai irgi padeda atpažinti, ai, nu žodžiu, čia iš tikrųjų ne dėl to, kad aplinkybės susiklostė, bet tu turi iš tikrųjų save peržengti tam, kad galėtum tai, ko Dievas kviečia daryti.
Dievas nebūtų, tai. Dievas, jeigu nebūtų dar šito punkto.
Tai va būtent, ir visi tie penki punktai, ne, Dievo žodis, šventoji dvasia, tie kvėpimai, sveikas protas, artimo patarimas, tos aplinkybės, jos gali padėti atpažinti. Aš sakyčiau, net ir man pačiai gyvenime, būtent mano pašaukimą padėjo atpažinti visi va šitie penki kartu dalykai. Ir nebūtinai jie būna ten iš eilės. Kaip čia pasakyti, kartu panašių metų ateina. Ir man tai buvo, buvau sutvirtinta tik tai 21 metų, nes aš atsiverčiau ir tik tai tada supratau, kad man reikia sutvirtinimo, žodžiu, pasiruošiau, gavau sutvirtinimą. Ir po to man kilo klausimas, keista mintis tokia kilo, o gal vienuolynas? Galvoju, fui, nesąmonė kokia, siaubas. Ir aš iš karto atmečiau tą mintį, iš karto. Bet aš manau, bet dabar manau, kad ta mintis iš tikrųjų, kadangi po sutvirtinimo buvo iš tikrai šventosios dvasios, va, tas įkvėpimas buvo. Aišku, aš atmečiau ir sakau, nesąmonė, tik šeima, vienareikšmiškai. Po kiek laiko vėl grįžo ta mintis ir po to dar tiesiog atmetinėjau tą mintį, bet jinai buvo įkyri, visą laiką grįždavo. Kaip tik atsivertus ir aš pradėjau ieškoti Dievo, iš tikrųjų, nu, nesvarbu ten, kuo aš būsiu, bet aš norėjau būti Kristaus mokinė, norėjau ieškoti gyvo tikėjimo ir pradėjau vaikščioti sekmadieniais į bažnyčią ir kiekvieną sekmadienį klausydama Dievo žodžio, aš girdėdavau, tarsi Dievas kviestų mane palikti viską ir išeiti vienuolyną. Nu, niekur šventam rašte neparašyta apie vienuolyną, tikrai niekur neparašyta. Bet man tiesiog atrodė, aš tiesiog tarsi girdėdavau, kad vat būtent ten tarsi kviestų mane per tą žodį, Dievo žodį. Ir taip beveik kiekvieną sekmadienį, kai klausydavau, o evangelijagi visą laiką keičiasi kiekvieną sekmadienį, vis kita kalba. Bet man kalbėjo vis apie tą patį, kad nu gal vienuolyną. Tai va taip kartu dirbo šventoji dvasia mano viduje ir Dievo žodis. Aišku, tada, kaip sakau, čia sveikas protas, man tada buvo toksai sveikas, kad atrodė, kad čia grina nesąmonė, žodžiu, jisai nesuveikė šitoj vietoj, kaip kad būtų vat, sąžinė suveikus ar kažką, tik tai tie, kad nuolat gyvenant vat, ir skaitant Dievo žodį ir toliau klausantis tos dvasios, nu vis tik tai galvo, nu gerai, nu gal čia taip, nu bet tai ką aš žinau, po kažkiek laiko, maždaug ten po beveik daugiau kaip po metų, gal po metų, atėjau prie tokios išvados, kad iš tikrųjų būti tikra katalikė, aš galiu būti ir šeimos mama, ir tikrai turėti nuostabius vaikus, bandyti juos išauginti katalikiškai, kiek įmanoma, tarnauti Jėzui šitai, būti su Jėzumi šito būdu, ir lygiai taip pat galiu būti vienuolinė ir čia tarnauti Dievui kitaip, tarnaudama kitiem žmonėm, belsdamas ir taip. Va tada suveikė sveikas protas, aš radau du gerus kelius, man jie abudu keliai atrodė geri. Ir tada, va, būtent per tai, per tą žvilgsnį, supratau, va dabar, kad jau dabar yra laikas rinktis, jau dabar galiu rinktis. Ne tada, kai tik tai aktyviai ragino šventoji dvasė. Kai aš atradau va tą, tada jau galvoju, jau aš pati turbūt nebeišspręsiu šito klausimo. Ir tada kalbėjausi su drauge, kuri sakė, nesąmonė, aišku, žodžiu, suprantama. Bet jinai taip kažkaip, nu bet gal, jeigu tu manai, nu jinai pati pasimetus buvo, bet iš tikrųjų aš, kadangi vaikščiojau iš pažinties dažniausiai pas tą patį kunigą, aš nutariau jo paklausti. Ir jau galvoju, nu jau jis, tai jau man tikrai atsakys, taip ar ne, labai aiškiai, į vienuolyną ar ne. Ir jis neatsakė. Bet jisai taip pasakė, taip, jie taip ir daro. Tie, kurių tu klausi. Bet jisai man taip pasakė, kad jisai mane nukreipė pačią klausti Dievo. Iš tikrųjų, rimtai paklausti Dievo ir nukreipė mane pačią apsispręsti. Kad aš ne tai, kad remčiausi kažkieno kito nuomonę, bet aš pati atėjus laikui galėčiau spręsti, ką daryti. Ir tikrai, jeigu aš tuo metu studijavau Šiauliuose ir kažkaip tai galvojom, čia vienuolynas, bet tuo pat metu, vat, kai aš tai sprendžiau, susipažinau su viena visai kito vienuolyno vienuolė ir pradėjom draugauti, tai viena iš tokių aplinkybių, aš juos irgi klausiau, jinai irgi taip sako, tai tu rinkis, bet jinai nepasakė, ne, sako, nu tu stebėk savo pašaukimą, ne, padėjo pagalvot, kaip tai yra. Iš kitos pusės, kaip tik čia tuo laiku atsidarė ir Švento Mikalaus bažnyčia ir aš kaip tik tenai nuvažiavau ir įėjau į ją ir staiga pajutau, kad nu norėčiau būti benediktinė. Ir tas irgi, ne, ir kaip ir įkvėpimas ir tuo pačiu tos aplinkybės, nu būtent tuo metu atsidarė, tuo metu aš nuvažiavau, tuo metu ir susidėjo tos aplinkybės taip, kad iš tikrųjų mane, jos kaip ir nešė visos į tą pašaukimą pripažint, kad vis tik tai Dievas kviečia mane į vienuolyną. Ir aišku, vienas iš tokių kriterijų, kurie labai padeda, kai apsisprendi, dar kartą pažvelgti, ar iš tikrųjų apsisprendi, tai vienas dalykas, jautiesi, kad kažką tokį pliusą didelį uždėjai, neapsisprendi, nes aš irgi taip galvoju, o gal ne, žinai, kaip nelengva apsispręsti, iš tikrųjų nelengva. Nu kartais galvo, o gal čia nesąmonė darau, o gal nesąmonė. Taip. Gal čia tik aš pati susigalvoju, gal čia Dievas iš tikrųjų kitaip galvoja. Tai aš, žinok, padariau taip, aš nusisakau, Dieve, nu gerai, aš apsisprendžiu už vienuolyną, bet jeigu tu manai kitaip, tai dabar staigiai pasakyko, tai aš jau stosiu į vienuolyną. Tai tu jau dabar mane atitraukė, jeigu manai, kad ne taip. Nu ir jis neatitraukė. Ir nieko, ir, bet esmė yra ta, kad aš kai taip va, tokiu būdu apsisprendžiau, aš pajutau ramybę, man kažkaip gerai buvo, nu, to ne toksai, sakau, didžiulis pliusas užsideda ant kažko tai tokio. Vienas ir kitas dalykas, aišku, po to gyvenimas patvirtina, va, 26 metai kaip aš vienuolynė ir laiminga. Ir manau, kad iš tikrųjų tą pasirinkimą man padėjo padaryti va, visos šitos aplinkybės. Tas Dievo žodis, šventoji dvasia, tie įkvėpimai, sveiko proto pasvėrimas, artimas patarė ir tos visos aplinkybės kartu susidėjusios. Ir aišku, kaip aš sakyčiau, nors ir jeigu galvoja mane, pavyzdžiui, kažkas iš mūsų klausytojo, negalvoja, nu dabar tai jau spręsiu viskas. Ir jau dabar, va, žinau, penki dalykai, staigiai viską nuspręsiu. Tai aš sakyčiau, neskubėt, ramiai. Iš tikrųjų, dažnai pamažu sprendžiant, tvirčiau nusprendžiama. Kartais per greit galima paskubėti per daug. Dievas kartais irgi mėgsta palaukti. Ne visada atsako, ne, taip arba ne, bet sako, palauk. Tai aš tikrai labai linkėčiau neskubėti priimti sprendimų, bet truputėlį paklausti Dievo, pasitarti su juo.
Gerai, dabar visą šitą galima taip ir apibendinti, tuomet mūsų Dievo vedimas, suinu tas penkis punktus daugiau mažiau, bet jie turi būti iš vien.
Jie turi būti kartu, nes jeigu tik vienas dalykas, jisai dažniausiai iškrypsta. Taip. Aišku, žinai, gali tau kilti irgi klausimas, ane? O sakysim, o jeigu aš suklystu? O jeigu vis tik tai pasirenku ne pagal Dievą ir padarau ne pagal Dievą, aš žinai pasakyčiau taip, ir nieko čia tokio, Dievas vis tiek tave myli. Žmogus turi teisę klyst, visiškai turi teisę ir Dievas atleidžia. Galbūt ateis metas, kai parodys, kad nu, gal ne taip, gal reikėjo kitaip pasielgti, bet kas yra nuostabu, tai Dievas atleidžia. Jisai paima ir tą savo svajonę pritaiko prie tavo pasirinkimo. Taip. Net jeigu tu suklysti.
Vat kas man nuolat iššiausiai ir atrodo apie šitą visą vedimą, nes nu, atrodo, kad tarkim dabar mano pasirinkimas būtų, ar aš čia, tarkim, labai drastiškai, ką nors paimkim, tarkim, rinkčiausi daryti narkotikus, tarkim, vartot narkotikus. Ir tarkim, aš tenais, kus 10 metų ten sėdėčiau, ten grioviuose tenais ir panašiai. Ir tuomet staiga vėl prisiminčiau, o Dievas. Aš tuomet eičiau ir pasakočiau kitiems, kaip nereik vartoti narkotikų ir tuomet, nu, atrodo, kad net ir per tos blogus pasirinkimus tuomet irgi Dievas kažkaip veikia, bet aš tuomet nesuprantu, kur tuomet tas Dievo vedimas truputėlį. Čia galbūt dar ir tą blogį reikia net mes, kad yra ir tie gundimai visi ir panašiai, tuomet gal kažkaip pilnesnis vaizdas susidaro.
Taip, iš tikrųjų reikėtų atkreipdėmėsi, kad kartais mus gali ir gundyti, gali ir nukreipti, bet sakau, aš prisimenė, mes kalbėjom apie tą kriterijų, kad visa tai, ką aš nusprendžiu, turėtų būti naudinga tiek man ir žmonių labui. Nes iš tikrųjų narkotikų pardavinėjimas žmonių labui tai nelabai naudingas, sakyčiau, visiškai žalingas, ar ne? Moralės požiūriu, aišku, tam žmogui, kuris pardavinėja, jam atrodo, kad gal gerai. Negali žinot, bet, tai, bet jau mes kalbam ne apie tikinčius žmonės, ne apie tos, kurie tarėsi su Dievu, ar ne? Taip. Bet jeigu tu tarėsi su Dievu, tai jau vis tiek žinai moralinius principus, bent jau esminius, ar ne? Tas sveikas protas.
Gal.
Tai reiškia gal, tai reiškia, kas nu, natūraliai, kas tave piktina, tai tu žinai, kad tai yra atmestina.
Su Dievu daugiau mažiau visą laiką būna gal. Nu, bet jo, aišku, kam rinktis tą šlamštą, jeigu gali jo nesirinkti ir pilniau išgyventi savo gyvenimą.
Taip, taip, iš tikrųjų. Ir kitas dalykas, o kodėl nepasitikėti Dievu? O kodėl jo nepaklausti? Kas bus blogai, jeigu paklausti Dievu? Nes
sunku. Ką žinau, Dievo žodį skaityti tikrai sunku. Dabar aš nuolat turiu skaityti Dievo žodį, tuomet turiu nuolat ieškoti, atpažinti savo šventosios dvasios veikimą, tuomet dar kažkokį sveikų protų vadovat. Dar reikia į artimą žmogų padaryti šitą pasitikėjimą ir dar reikia apspręsti darinimo aplinkybės. Tai čia tikrai visai sunku. Nu, bet
kiek darbo.
Taip, 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 taip. Nu, būtent. Aš galbūt šioks toks tinginys, nu, bet gal ir, visai ir verta.
Taip,
bet...
nebūtinai sakau, kad reikia kiekvieną minutę ir dar sėdėti ir dirbti šitaip, ar ne. Šitą aš siūlyčiau tada, kai tau iš tikrųjų kyla klausimas ir kyla rimtas klausimas, ne tai, kad ar tau, žinai, užbaigti studijuoti ar nebaigti, ar ne, jau ir tai rimtas pakankamai klausimas, nu, bet jeigu pradėjai, tai būtų logiška baigti, ar ne. Bet kai yra tikrai gyvenimo klausimai ir, sakyčiau, čia nėra tas klausimas spręsti šitaip nuosekliai, kai tu ieškai nupirkti dovaną draugui, ar ne, tai čia nebūtinai šitas, tiesiog gali paklausti Dievo, kaip tau atrodo, arba ir nuspręsti, kaip tau atrodo. Šitos penkis kriterijus galima panaudoti tada, kai tu sprendi tikrai rimtus klausimus ir kai tau tikrai galva skauda, kaip apsispręsti. Tai yra tau pagalba, ne? Tam tikras būdas, kaip tu gali atpažinti, kad Dievas tikrai nori tau kažko gero ir nori tau parodyti, nes jisai pats padeda.
Gal man, kai aš rinkausi kur stoti, jeigu būčiau žinojęs šitus penkis metodus, gal nebūčiau įstojęs teologiją. Kai manęs klausė, kodėl aš įstojau teologiją, aš pats dar net nežinau atsakymų, tikrai čia kažkoks keistas labai dalykas buvo. Aš nežinau, ar tai buvo Dievo vedimas ar kas, bet nu, tikrai buvo nerealiai keista, bet man regis atsiliepdamas iš tą tokį, kad maždaug, stok į teologiją. Manau, tai buvo vienas tokių geresnių sprendimų mano gyvenime, tikrai. Labai smagu kažkodėl tais, net jeigu ir ten kažkokiose filosofijose įstrigęs ir panašiai, bet tikrai kažkoks visai smagus dalykas, kai atpažįsti tą tokį kvietimą savyje truputėlį.
Taip, taip. Jo labiau, jeigu vat, kaip tu ne, vis pamažu atpažįsti tą kvietimą, nes gali labai ilgai būti tas atpažinimas, bet tai padeda, juk padeda ypač tada, kai tu sakai, kai užtringi ir kai atrodo nesąmonė viskas.
Taip,
ir tada... Tavo tas apsisprendimas, tas darbas, kurį tu nudirbai su tais penkiais dalykais, tu staiga supranti, kad bet juk aš apsisprendžiu, bet juk aš tada tai supratau, kad Dievas yra, kad
taip,
Dievas
taip.
To nori. Ir tai padeda labai, labai padeda išsilaikyti tame apsisprendime.
Jo. Mes kažkaip visai linkę pamestas patirtis. Bent jau aš, net jeigu ir kažką ten atpažinau, kad tenais pavėlau į troleibusą ir panašiai, čia Dievas veda. Šiaip visai linkęs pamest tą dalyką ir kažkaip čia vėl pats spręst už savę ten ir panašiai.
Tai linkiu tikrai visiems pabandyti tose sunkiose dalykuose, kai tada kyla didelis klausimas, pabandyti šitaip. Tai yra tiesiog pagalba. Tikrai, manyčiau, tariantis su Dievu, iš tikrųjų labiau jį ir pažįsti, ir patį Dievą pažįsti labiau.
Nors ir sunku, bet gyvenimas tuomet smagesnis.
Tikrai man irgi atrodo įdomesnis bent jau. Iki.
Ir viso geriausio.